Алтайда бетон 183 туанда қамыс баулайтын жұмыс бар, бір бауы 80 тиын өлшемі 15 келінің үстінде 8 күнде бір есеп жасалады. Бір айдан төмен істесе жатақ тамақ ақшасы тартылады. Жақсы істегендердің күндігі 300 юаннан 400 юанға дейін шығады. Бір айдан артық істегендердің тамақ жатағы ақсыз 4 айға дейін. Жұмыс бар келмейтіндер әуре қылмаңдар. Хабарласу нөмірі 18097886490186999 6 9 9 9 6 9 4 0. Хабарласыңыздар.